este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 17 aprilie și la microfon de la Praga, Oana Serafim. O zi cenușie și cu ploaie promit meteorologii pentru Chișinău. Un interviu despre tragedia de la Cernobâl văzută de la distanță de un leton aflat atunci în armată și un jurnal de corespondent berlinez despre mituri legate de cei ce au încercat acum 75 de ani să îl asasineze pe Hitler. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Blocul acum are oameni pregătiți pentru un guvern minoritar, a declarat copreședinta formațiunii Maia Sandu într-un interviu pentru Europa Liberă. Ea a spus că în condițiile unui stat capturat, repetarea alegerilor nu este în beneficiul cetățenilor. Totodată, Maia Sandu și-a exprimat regretul față de faptul că Partidul Socialiștilor nu ar fi interesat de ceea ce a numit demontarea regimului oligarhic. În opinia sa, socialiștii ar fi dependenți atât de Partidul Democrat cât și de Kremlin și că un posibil motiv pentru deplasările la Moscova ale liderilor partidului ar fi speranța lor de a convinge Rusia să accepte o coaliție a socialiștilor cu Partidul Democrat. La București, Camera Deputaților și Senatul se reunesc într-o ședință comună pentru a decide asupra scrisorii președintelui Klaus Iohannis, care a cerut organizarea unui referendum național pe tema justiției. Marți, comisiile juridice parlamentare au dat aviz favorabil organizării plebiscitului, transmite Agerpres. Pe 4 aprilie, președintele Klaus Iohannis a transmis legislativului o scrisoare cu privire la temele referendumului național propus pentru data de 26 mai. Iohannis a propus cetățenilor români să se pronunțe, între altele, asupra interzicerii, amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție, interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și organizării judiciare. Și în Ucraina, echipa electorală a președintelui Petro Poroșenko a anunțat că a acceptat împreună cu echipa contracandidatului său, Volodymyr Zelensky, să aibă loc o dezbatere publică pe stadionul olimpic de la Kiev pe data de 19 aprilie. Poroșenko dorise inițial ca dezbaterea față în față, înaintea turului 2 de scrutin, să aibă loc pe 14 aprilie, dar contracandidatul său nu s-a prezentat. Potrivit sondajelor de opinie, Zelensky pare să aibă un avans confortabil față de președintele Poroșenko înainte de turul 2, care va avea loc pe 21 aprilie.
Au fost știrile orei 6:30. Știri găsiți mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Temperatura va fi astăzi de 13 grade la Chișinău, dar ziua se anunță cenușie și cu ploaie. La Kiev, tot așa, noaptea vor fi doar 2 grade. La Moscova nu plouă, se anunță 10 grade maxima și cer și cu soare și cu nori. La București ceva mai cald decât la Moscova, dar tot soare cu nori, maxima va fi de 15 grade. Aici, la Praga, în mijlocul Europei, noaptea trecută au fost 2 grade, dar în cursul zilei vor fi 17 și nu va ploua. La Berlin și la Viena, tot așa. În sudul continentului, la Roma, se anunță 21 de grade, la Madrid chiar 27, iar la Lisabona plouă și sunt numai 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să notăm o conferință de presă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare cu tema lansarea Indexului Coeziunii Sociale. Organizația Internațională Interguvernamentală pentru Dezvoltare Economică și Educațională în Republica Moldova anunță într-o întâlnire cu presa despre intenția unui investitor internațional de a aloca Moldovei 550 de milioane de dolari. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în cooperare cu Centrul de Informare și Documentare privind Alianța Nord-Atlantică din Republica Moldova, organizează o conferință națională cu tema NATO la 70 de ani, între realizări, provocări și oportunități. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău desfășoară forumul Hai cu noi în clasa 1, dragi părinți și scumpi copii. Pe plan internațional, sigur că atenția va fi acordată și astăzi Franței și eforturilor comunității internaționale și francezilor de a contribui financiar la reconstrucția Catedralei Notre-Dame din Paris, considerată un simbol al Franței, al creștinității și al civilizației occidentale. Un incendiu devastator a avut loc luni seara și timp de 15 ore, sute de pompieri au luptat împotriva flăcărilor. Cauza incendiului a fost un accident la șantierul de restaurare. Nu au fost victime și operele de artă din catedrală au fost salvate în mare măsură, chiar dacă platformul s-a prăpușit, la fel și turla săgeată, dar structura a fost salvată în întregime. Turnul nordic a rezistat, doar unul dintre vitralii, care era în renovare, a picat. Cele 16 statui au fost date jos acum 4 zile pentru renovare. Din incendiu au fost recuperate atât coroana de spine a Mântuitorului, cât și tunica Sfântului Ludovic. Și mai multe obiecte importante sunt în siguranță. Majoritatea vor fi adăpostite în Muzeul Louvre. Din agenda politică internațională, două vizite la Moscova, cea a ministrului sârb de externe și a prințului Sultan bin Salman al Arabiei Saudite. Țările din organizația OPEC se întâlnesc la Viena într-o reuniune extraordinară. Pe plan global, este ziua consacrată luptei împotriva hemofiliei.
Interviul emisiunii.
În luna aceasta se împlinesc 33 de ani de la dezastrul de la centrala nucleară de la Cernobâl, din noaptea de 25 spre 26 aprilie 1986. A fost cel mai grav accident nuclear civil. Este foarte greu de stabilit numărul victimelor, deoarece sistemul sovietic a încercat să ascundă o lungă perioadă de timp producerea lui. Prin contaminarea radioactivă a unor mari porțiuni din zonele învecinate, Ucraina, Belarus, Rusia, incidența cancerului a crescut masiv în aceste zone. Mai mult, sistemul sovietic nu i-a anunțat pe cei pe care i-a trimis în primele zile la Cernobâl care sunt pericolele. Oamenii trimiși acolo nu au știut nici de ce se duc, nici ce efecte asupra sănătății pot apărea. Cristiana Stepanovița a stat de vorbă cu bunicul ei, Vitan Stepanoviț, aflat în Letonia, la data aceea în armata sovietică. Ce își amintește?
Așa, Cernobâl, 80.
În ceea ce privește accidentul nuclear de la Cernobâl în 1986, oamenii au fost trimiși forțat la muncă. Toți câți erau, militari, mulți dintre ei erau tractoriști, oameni care nu înțelegeau ce înseamnă radiațiile. Oamenii au plecat. Lacis Ivor, un consetean de-al meu, a plecat și el. S-a întors și a zis că e bine acolo. Primea vodcă, mâncare, îi plăteau un salariu mediu. Era convenabil. A plecat și a doua oară. A trăit după aceea vreo jumătate de an și a murit din cauza radiațiilor. Câțiva, cei care au putut, s-au ascuns, au fugit. Mă refer la cei care au înțeles cât de periculoase sunt radiațiile. Nimeni n-a fost prevenit că teritoriul este radioactiv. Din câte cunosc, doar 3 oameni din satul meu au supraviețuit.
Te-au trimis și pe tine la Cernobâl?
Nu, eu am fost transferat în rezervă pe motiv de boală. Pe mine nu m-au atins. Unii au reușit să se ascundă, dar dacă te recrutau la locul de muncă, nu aveai unde să fugi. Erai recrutat pentru 3 luni. Erai rezervist, trebuia să pleci. Cel mai grav era că oamenii nu înțelegeau pericolul radiațiilor. Asta e nenorocirea. Ele nu au gust, nu au miros, nu știi că sunt aducătoare de moarte.
Ni na vkus, ni na svet ni pokazuvaetsya, chto eto grozit smertyu.
Ce trebuiau să facă oamenii care erau trimiși la Cernobâl?
Копали землю и очищали чего-то.
Să sape pământul, să curețe zona, să păzească teritoriul. Au chemat la muncă oameni din întreaga Uniune Sovietică. Asta se întâmpla încă de pe vremea lui Hrușov. Dacă cineva avea nevoie de forță de muncă ieftină, era chemat să faci armata pentru 3 luni. Cei supuși serviciului militar lucrau pământul, erau tractoriști, manevrau combinele, strângeau recolta. Asta a durat până la sfârșitul Uniunii Sovietice. Înainte, aceste munci le făceau deținuții, dar după moartea lui Stalin a fost decretată o amplă amnistie și mulți deținuți au fost eliberați, deținuți politici, prizonieri de război. Nu mai exista forță de muncă ieftină și atunci autoritățile chemau oamenii să facă armata timp de 3 luni. Lucrau ca șoferi, tractoriști, era o modalitate ușoară de a găsi forță de muncă. Când erai trimis la Cernobâl, nimeni nu-ți spunea unde ești dus. În satul meu, Slampe, nu erau asemenea oameni, dar știu că au existat oameni care au preferat să stea la închisoare 2 ani și să iasă sănătoși de acolo. Eu cunosc 2 conseteni care s-au întors de la Cernobâl și încă mai trăiesc.
Сейчас я знаю двоих, которые, ну, ещё живы.
A fost Vytauts Stepanovits din Letonia într-un interviu cu interna Europei Libere, Cristiana Stepanovița, nepoata sa. Domnilor și domnilor, astăzi la Strășeni, la primăria din localitate, echipa Europei Libere organizează o dezbatere publică despre tragedia de la Cernobâl, dezbatere intitulată Adevăr și adevăruri despre Cernobâl, o dezbatere la care va participa analistul politic ucrainian Vitali Portnikov și doctorul din Moldova Ion Băhnărel.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Dezbaterea de astăzi de la Strășeni, de la primăria din localitate, de la ora 14, va fi difuzată live pe pagina noastră de Facebook și pe mini-site-ul Antinostalgia, pe care îl găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește tot la o aniversare din istoria recentă. Se împlinesc 75 de ani de la tentativa de asasinat împotriva lui Hitler din 20 iulie 1944.
Contele Klaus Schenk von Stauffenberg a intrat în istorie fiind descris ca reprezentant al celeilalte germanii eterne și adevărate. Atribuirea calității de erou fără prihană, care pe data de 20 iulie 1944 a încercat să-l asasineze pe dictatorul Hitler, a devenit un leitmotiv intrat în folclorul urban best-german, fiind nelipsit în cuvântările rostite anual cu prilejul unor comemorări ritualizate. De-a lungul anilor s-au mai publicat studii în care au fost aduse unele rectificări portretului oficial idealizat, impus după război în Germania Federală. Prin vehicularea unei interpretări unilaterale a motivelor care l-au determinat pe Stauffenberg să-l ucidă pe Hitler, s-a încercat o contracarare a istoriografiei est-germane, care susținea că doar stânga comunistă ar fi fost implicată în rezistența antihitleristă. Iată că, în preajma aniversării a 75 de ani de la atentatul eșuat asupra lui Hitler, istoricul Thomas Karlauf a publicat o carte în care demitizează o serie de legende țesute în jurul contelui Stauffenberg. În cartea intitulată Stauffenberg, portretul unui atentator, autorul descrie traiectoria biografică a militarului, renunțând la toate elementele decorative uzuale discordante cu adevărul istoric. Socializarea politică și elitară determinantă a lui Stauffenberg, născut în anul 1907, s-a cimentat în cadrul unui cerc constituit în jurul poetului Ștefan Gheorghe, care atribuia doar unei elite rolul conducător într-o societate dominată de valori conservatoare. În 1933, anul venirii la puterea lui Hitler, Stauffenberg nu și-a ascuns exaltarea față de noul regim, bazat pe ideea unui stat dominat de un conducător. Convins de această idee, Stauffenberg a participat cu entuziasm în 1939 la ocuparea Poloniei și a fost fascinat apoi de succesul războiului fulger declanșat de Hitler. Stauffenberg a salutat în 1941 atacul asupra Uniunii Sovietice. Se pare că Stauffenberg și-a dat seama de erorile acestor aprecieri în 1942, când a realizat că războiul va fi pierdut. După dezastrul de la Stalingrad, s-a gândit că ar trebui încheiat un tratat de pace cu puterile occidentale, iar după înlăturarea lui Hitler, în Germania să fie instaurată o dictatură militară. În acest context, se conturează ideea de atentat. Atentatul comis asupra lui Hitler de către Stauffenberg nu a eșuat. Mulți dintre cei implicați în frunte cu Stauffenberg au fost arestați, condamnați la moarte și executați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. Când întârzi culesul, fructele putrezesc, iar când amâni rezolvarea problemelor, ele devin tot mai mari. Este un citat din romanul Al cincelea munte de Paulo Coelho. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.